Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda internet tezligi pasayishi ortidan VPN ilovalarini ko'chirib olish ko'paydi. Hamma gazeta o'qib prezident tashabbuslarini ko'rsin. Namangan hokimi TikTok tarmog'ini bir oyga yopishni taklif qildi. Yakkabog'dagi boy qashshoq oilaning bir kuni.
Mana shu molxonamizdan chiqqan chiqindilarni, mollarni chiqindisini otiblar qishga pechkaga yoqish uchun tayyorlaymiz.
Dasturimizdan O'zbekiston hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod tarmoq.
O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paydi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar tezligi keskin tushirilgandan keyin virtual shaxsiy tarmoqqa yoki VPNga ehtiyoj keskin oshib ketdi. AppAnyi mobil tahlil xizmati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda oxirgi bir hafta ichida mobil VPN ko'chirib olish holatlari keskin ko'paygan. App Store virtual do'konida VPN ilovalari eng ko'p ko'chirilgan xizmatlar o'rnini, Google Playda esa ular birinchi uchlikdan joy oldi. VPN himoyasiga ehtiyoj O'zbekistonda TikTok, Twitter va VKontakte tarmoqlarining faoliyati 2-iyuldan boshlab cheklangandan keyin osha boshladi. 2021-yilning 5-iyulda ozodlik bog'langan buxorolik blogger Zuhriddin Rashidov tarmoqda ayrim ilovalar sekin ishlashni davom etayotganiga e'tiborimizni qaratdi. Yana VPN ishlatishga majburmiz. Masalan, VKontakte tezligi video onlayn ko'rishda 100 kilobayt sekundiga tushib ketgan. Sayt yomon ochiladi. Sayt ochilayotganda tezlik 0 ga tushib ketadi, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik tarmoq foydalanuvchisi ayrim internet provayderlar VPNdan foydalanganlarni bloklab qo'yayotganidan shikoyat qildi. Humans Us deb ataluvchi mobil internet provider bor. Bu provider VPN va torrent trekerlardan foydalansangiz, bloklab qo'yyapti nomeringizni. Siz 3 marta bloklansangiz, umuman bloklab sudga ham berishi mumkin. Bu eng arzon internet o'tkazuvchi. 50 ming so'mga bezlimit beradi. Lekin VPN ishlatsangiz bloklayapti. Qolgan barcha provayderlar esa Uzcom nazorat ostida, dedi Zuhriddin. Suhbatdosh 5 yil oldingi holat takrorlanayotganini eslatdi. O'tgan oy O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev TikTok foydalanuvchilarini Amir Temur va shoir Alisher Navoiyga qo'yilgan tarixiy obidalarni haqorat qilganlikda ayblab, ularni tanqid qilgandi. Buning ortidan O'zbekiston axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcom nazorat shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ba'zi ijtimoiy tarmoqlarning ishini cheklab qo'yganini rasman e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarni sazoyi qilishga boshqa davlat amaldorlari ham kirishdi. Masalan, Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazoqov yoshlar ko'proq kitob va gazetalarni o'qishlari uchun ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga bloklab qo'yishni taklif qildi. Namangan viloyati hokimi yoshlarni sport bilan ko'proq shug'ullanish, ota-onasidan ko'proq duo olish va hamsuhbat bo'lish hamda kallalarini befoyda xabarlar bilan to'ldirmaslikka da'vat qildi. Internet tarmoqlarini to'liq nazoratga olish Rossiya hukumati tomonidan ham anchadan buyon amalga oshirilib kelmoqda. Xususan nomaqbul va tanqidiy saytlarni bloklash yoki ekstremistik deb tamg'a bosish, serverlar va shifrlarga do'stup berishni so'rab chiqqan rus amaldorlari bu cheklovlarni qonunlashtirib ham qo'ydi. Rossiyada internet erkinligi uchun kurashib kelayotgan Roskom Svoboda jamoatchilik tashkiloti mutaxassislari internet yaxlitligini buzish holatlari bir qancha avtoritar davlatlarda kuzatilishini aytib keladi. Roskom Svoboda eksperti Vadim Mizbah Solovyov Ozodlik bilan suhbatda VPN va uning soddaroq ko'rinishi bo'lgan proksilar MDH davlatlari hayotining ajralmas qismiga aylanib borayotganidan afsus bildirdi. Haqiqatan turli VPN texnologiyalaridan mobil moslamalarda foydalanish nafaqat O'zbekistonda, Xitoy, Rossiya, Belarus kabi davlatlarda keng tarqalmoqda. Bu davlatlar hukumatlari internet dushmanlariga aylanib bormoqda. Aslida VPN texnologiyasi konkret vazifalarni bajarishga qaratilgan, jumladan bloklangan saytlarni aylanib o'tishga, Afsuski, ular hayotimizning bir qismiga aylanib bormoqda. Trafik tahlili, sekinlatish va bloklash uchun professional qurilmalar juda qimmat turadi va uni oshxonangizda yasay olmaysiz. Qizg'i bu mablag'lar o'sha davlatda internetni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lishi mumkin edi. O'zbekistonda joriy etilayotgan tarmoqlarni cheklovchi qonunlar mualliflari uni Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirayotgani va ayrim hollarda kerakli qonunlar qo'l ostidagi deputatlar orqali qabul qilinayotganini mutlaqo inkor etmayman, dedi IT texnologiyalari mutaxassisi.
Ozod tarmoq.
Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov O'zbekistonda TikTok va boshqa ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga bloklab qo'yishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hokimning fikricha, shu yo'l bilan yoshlarni kitob va gazetxonlikka o'tkazish, aholini esa prezident tashabbusi bilan so'nggi 5 yilda amalga oshirilgan ishlarni tushunadigan qilish mumkin. Hokim bu taklifni 3-iyul kuni Chortoq tumanida o'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining cheklanishi bahslarga sabab bo'lib qolayotgan bir kezda bildirdi. Axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasi nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zkom nazorat shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ba'zi ijtimoiy tarmoqlarning ishini vaqtincha cheklab qo'yganini bildirgan. Ayni kunlarda O'zbekistonda Twitter, TikTok va VKontakte tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda. Skype messenjeri umuman ishlamayotir. Namangan viloyat hokimi Shuhrat Abdurazzoqov fikricha, O'zbekistonda aholini prezident Shavkat Mirziyoyevning so'nggi 5 yil ichida qilayotgan ishlarini oddiy holatda qabul qilishiga ijtimoiy tarmoqlar sabab bo'lmoqda.
Bir bolalar bloglar deb so'zib o'qilyapti. O'zi bir oyga bloglar, hammani kitobga o'tkazish kerak, gazetaga o'tkazish kerak. Betini yumagan chiqib, bir bolalarni chet eldan turib murojaat qilib ketsa, hamma o'shani 1400 nishda ham kommentariy bo'ladi. Davlatimizda qilinayotgan ishlar, prezident tashabbuslari bilan qilinayotgan ishlar, yo'llar, suvlar, maktablar, bog'chalar, balnetsiyalar qurilyapti. U narsani hech kim oddiy holatdagi nima qiladi, qilish kerak edi, qiladi. Qayerda qilish kerak? Oldin ham bo'lgan shu pullar. 26 yil hech narsa bo'lmadi-ku. 5 yilda qancha o'zgarish? Odamning endi hamma yoq ochiq bo'lib ketsa, osmondagi oy talab qilish boshlanadi.
Bundan tashqari hokim aynan ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni ota-onasi bilan muloqotdan, gazeta va kitob o'qishdan to'smoqda deb ta'kidladi. O'zbekistonda O'zkom nazorat tashkiloti shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashdagi qonunbuzarliklar sababli ayrim ijtimoiy tarmoqlarning ishini cheklab qo'ygani, buning ortidan Twitter, TikTok va VKontakte tarmoqlarida uzilishlar kuzatilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan. Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov bot-bot ijtimoiy tarmoqlarga tushgan. Jumladan, shu yilning aprel oyida Kunuz nashriga bergan intervyusida viloyat hokimlariga qimmatbaho avtomobil billar kerak deb ta'kidlagan va buni shunday izohlagan edi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Mana shunday jihatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi deb izohladi. Viloyat hokimlariga qimmatbaho mashinalar kerak deb hisoblangan Namangan viloyat hokimi Abdurazzoqov. O'shanda hokimning izohi tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lgan, xususan Telegram tarmog'idagi Davletov Uz kanali mana bunday e'tiroz yozgan edi. Afsuski, investor uchun qimmat mashina Izzat Ikrom hokimning o'zim javob beraman degan gapi emas. Avvalo qonun ustuvorligi, sud mustaqilligi va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv deb yozdi Davletov Uz Telegram kanali. Bundan tashqari Namangan viloyat hokimi birinchi bo'lib o'ziga konteynerdan uy qurdirgan hokim sifatida ham tanilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev yilning fevral oyida Namangan viloyatiga safar qilgan va kutilmaganda abgor holda yashayotgan Bunyodkor mahallasiga borgandi. Shundan so'ng viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov Bunyodkor mahallasida o'ziga konteynerdan uy qurdirib, to obod bo'lguncha shu mahallada yashashini bildirgandi. O'shanda ham bu tashabbus tarmoqlarda rosa bahs bo'lgan. 45 yashar Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov 2020 yilning 24 sentyabrida Namangan viloyati hokimi etib tayinlangan. Unga qadar 2017 yilning iyul oyidan Namangan shahar hokimi bo'lgan. Shahar hokimligiga tayinlangunicha esa Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash hamda iste'mol tovarlari masalalari axborot tahlil departamentining mudiri vazifasida ishlagan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Abdualim Iskandarov 58 yoshda. 6 yildan buyon ikkala ko'zi ham ko'rmaydi. 6 yil muqaddam oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan ko'zlari ko'rmay qolgach, pul topa olmay qolgan. Oila tashvishi ayoli Zulfiya Azimovaga tushgan. Oila Yakkabog' tumanining Ishkent mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uylardan birida og'ir sharoitda kun kechiradi. Shaharlik tanishlari vaqtinchaga bergan bir bosh sog'in sigirdan Zulfiya opaning farzandlariga sut qatiq bo'lib turibdi. Eskidan qolgan qishg'amini yozda yenaqliga rioya qiladigan Zulfiya opa molxonasida tapp tayyorlamoqda. 2 oyda bir keladigan suyultirilgan gaz baloni ovqat va choyga yetadi xolos. Ballonli gaz bilan esa qishning sovuq kunlarida uyni isitishning imkoni yo'q.
Mana shu molxonamizdan chiqqan chiqindilarni, mollarni chiqindisini olib qilar qishga pechkaga yoqish uchun tayyorlaymiz.
Mahallasida suv yechimi mushkul bo'lgan muammo bo'lsa-da, Zulfiya opa o'zining tomorqasiga sabzavot ekkan. Tomorqada pomidor ham, baqlajon ham bor. Kenja qizi onasiga yaxshi ko'makchi.
Mana shu ekinlarni uyga foydalanish uchun bozorga chiqmay foydalanish uchun ekkanmiz, lekin ozroq suvimizda muammo bo'lgani uchun qo'lda tashib qo'yamiz. 6 sotix tomorqam bor. Mana shu hamma narsa ekaman, ilojim yetgancha. Xarajatlarim o'zim urug'lardan ekishga harakat qilaman, qiziqaman, Xudoga shukr. Faqat suv muammosi bo'lmasa, hamma narsani qilamiz.
Zulfiya opaning bisotida 7 ta tovog'i ham bor. Ko'zlari ojiz Abdualim aka katta farzandini o'qitish maqsadida qarindoshlaridan qarz olgan. Ayni vaqtda oila bu pulni bera olmayapti. Avariya holatdagi uyda yurak hovuchlab yashayotganligini aytayotgan Abdualim aka hokimiyatdan xafa.
Hokimlik bergan va'dasini umuman bajarmaydi. Keladi mutaxassislar o'rganib ketadi, hokimga berayotganman rasmga tushirib ketadi, boshqa qiladi, bekorga meni asovimga tiyib ketadi.
Ayni kunlarda oilaning yashab turgan xarob uyining yon devorlari dars ketgan. Kelgan mas'ullar ham bu oilaga berish o'rniga ulardan olmoqda.
Favqulodda vaziyatlardan keladi. Gazmi, favqulodda vaziyatlar bo'lsa, sizga mana shu narsadan yordam qilamiz deydi. Lekin ular ham keladi, tekshiradi. To'lovlarini to'laymiz, keyin hech qanaqa qaytib ko'rmaymiz ularni. Mana 25 ming, mana 50 ming, mana shuni to'lovlarni ular so'raydi. Pulimiz bor vaqt beramiz. Ola yana qaytib hech kim ko'rmaydi ham, so'ramaydi.
Farzandlaridan birining tennisga yaxshi qiziqishi borligini, biroq oilani qo'li kaltaligi bois unga ham yetarli sharoit yaratib bera olmaganidan afsus chekadi Abdualim aka.
Samadov Zokir o'g'lim tumanda tennis stol bo'yicha 2-chi o'rinda kumush medal sohibi bo'lib keldi. Keyinchalik dada maktabimizda sport zalini tiklab bersin, nasib bo'lsa men tennis bo'yicha 1-chi o'rinda oltin medal sohibi bo'lib kelaman dedi. Men domlalarga aytdim ham. Shunday dedim, domlalar maktabni ko'rgan bo'lsangiz, 10 xona maktab yopilib turibdi, shunda tennis stolini qomab qo'yibdi. Chiqarib beringlar dedim ham, chiqarib bermadi. Fan dunyo havo ochilgandan chiqadi. Ani shu musobaqadan o'g'lim qolib ketdi.
Qishin yozin mehnatdan tolmaydigan Zulfiya opaning orzusi turmush o'rtog'ini ko'zlariga nur qaytishi va farzandlarini kamolini birga ko'rishidir.
Xo'jayinning ko'zlari ochilib, yorug' dunyoni, bolalarini to'ylarda bosh bo'lishini ikkalamiz qo'sha qarib, farzandlarimiz rohatini ko'rishni xohlayman.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Associated Press AQSh qarib 20 yil deganda Bagram aerodromini Afg'onistonga topshirgani haqida yozdi. Delta hujumga o'tdi. Koronavirusning yangi shtammi qanchalik xavfli? Qirg'izistonda yo'qolgan Urxan Inandi topildi. Uni Turkiya maxsus xizmatlari o'g'irlab ketgan. Dasturimizdan O'zbekiston hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Associated Press. AQSh qariyb 20 yil deganda Bagram aerodromini Afg'onistonga topshirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qariyib 20 yil deganda AQSh harbiylari Bagram aerodromini tark etdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bagram aerodromi AQSh Talibonni ag'darish hamda 2001-yilning 11-sentyabrida Amerikaga qarshi terror hujumlarini amalga oshirgan Al-Qoida jangarilarini qo'lga olish uchun olib borilgan harbiy amaliyotlar epitsentri bo'lib kelayotgan edi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan ikki AQSh rasmiysi aerodrom to'laligicha Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlariga topshirilganini aytgan. Rasmiylardan biri shuningdek, AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Austin Miller hali ham kuchlarni himoya qilish uchun barcha imkoniyat va vakolatlarni o'zida saqlab qolganini aytgan. Miller juma kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Prezident saroyi Twitterda G'ani bilan Miller AQShning Afg'onistonga ko'rsatayotgan doimiy yordami va hamkorlikni, xususan mudofaa va xavfsizlik kuchlarini qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qilgani haqida yozdi. Uchrashuvning boshqa tafsilotlari ochiqlanmadi. Shunday bo'lsa-da AQSh allaqachon Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlarini moliyalashtirish uchun 2024-yilgacha har yili qariyb 4 milliard dollar to'lashga rozi bo'lgan. Hech kim Millerning G'ani bilan uchrashuvini xayrlashuv deb atamagan bo'lsa-da, Bagram aerodromi bo'shatilgani fonida uchrashuv xayrlashuv bo'lganini xulosa qilish mumkin. Bu orada Afg'onistonning Bagram bo'yicha tuman ma'muri Darvish Raufi Amerika harbiylari bir kecha kunduzda mahalliy rasmiylar bilan kelishmasdan olib chiqib ketilganini, natijada juma kuni erta tongda o'nlab talonchi bazaga to'siqsiz kirganini aytdi. Ular to'xtatib qolindi, ba'zilari hibsga olindi, qolganlari esa bazadan chiqarib yuborildi, deydi Raufi Associated Press agentligiga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, ko'p o'tmay Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlari aerodromni nazoratga olgan va talonchilar qo'lga olingan. Afsuski, amerikaliklar Bagram tumani rasmiylari yoki hokim bilan hech qanday kelishuvsiz ketishdi, degan Raufi. Hozirda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bazaning ichida ham, tashqarisida ham nazoratni qo'lga olgan, dedi u. Mudofaa vazirining matbuot kotibi o'rinbosari Favod Omon erta tongda sodir bo'lgan talon-taroj haqida hech narsa demadi. Kotib baza topshirilganini aytdi va Afg'oniston milliy xavfsizlik va mudofaa kuchlari uni himoya qiladi va terrorizmga qarshi kurashda foydalanadi, deyish bilan cheklandi. Toliblar Amerikaning Bagram aerodromidan chiqib ketganini mamnuniyat bilan kutib olishdi. Jangari guruh matbuot kotibi Zabihulloh Mujohiddin Twitterda buni ijobiy qadam deb atadi va mamlakatning barcha hududlaridan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketishga chorladi. AQShning avvalgi ma'muriyati Taliban bilan Amerikaning barcha qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish to'g'risida shartnoma imzolagan edi. Bagram aerodromi bo'shatilgani AQShning Afg'onistonda qolgan 2,500-3,500 nafar askarining so'nggi guruhi mamlakatni tark etgani yoki jo'nab ketish arafasida ekanidan dalolat beradi. Prezident Jo Bayden qo'shinlar 11-sentyabrgacha olib chiqib ketilishini va'da qilgan edi. Aprel oyi o'rtalarida Washington Amerikaning abadiy urushi tugatilishini ma'lum qilgan edi. Bundan ko'p o'tmay AQSh askarlari va 7,000 yaqin NATO davlatlari yuborgan qo'shinlar 4-iyul Amerika mustaqillik kuniga qadar olib chiqib ketilishi qisman ayon bo'lgan edi. NATO askarlarining aksariyati joriy hafta holatiga ko'ra Afg'onistonni tinchgina tark etgan. Associated Press tomonidan tahlil qilingan bir nechta hukumat bayonotlari shuni ko'rsatadiki, Yevropa qo'shinlarining aksariyati imi-jimida Afg'onistondan olib chiqib ketilgan. AQSh xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib, so'nggi amerikalik askar Afg'onistonni qachon tark etishini ochiqlashdan bosh tortib keladi. Qolaversa, ayni paytda Kobuldagi Hamid Karzai xalqaro aeroportini himoya qilish borasida muzokaralar davom etmoqda. Ayni paytda aeroportni Turkiya va AQSh askarlari qo'riqlamoqda. Ushbu himoya qat'iy qo'llab-quvvatlash missiyasida belgilangan bo'lib, bugungi kunda aynan shu missiya tugatilmoqda. Aeroportni muhofaza qilish bo'yicha Turkiya va Afg'oniston hukumati va ehtimol AQSh o'rtasida yangi shartnoma imzolangunicha qat'iy qo'llab-quvvatlash missiyasi uzaytirilishini kutish mumkin. Shuningdek, AQSh Afg'oniston poytaxtidagi yirik elchixonasini himoya qilish uchun 652 yaqin askarni mamlakatda qoldiradi. Ularning qolishi to'g'risida Afg'oniston hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma imzolanishi kutilmoqda. AQSh va NATO qo'shinlari olib chiqib ketilar ekan, Taliban mamlakatning bir necha qismida Afg'oniston hukumati xavfsizlik kuchlarini yengib, o'nlab tumanni egallab oldi. Hukumat mamlakat xavfsizlik kuchlariga yordam berish uchun shafqatsiz zo'ravonliklarni sodir etib nom chiqargan harbiylashtirilgan guruhlarni jonlantirdi. Bu esa xavotirga sabab bo'lmoqda. Joriy haftada Miller matbuot anjumani o'tkazib, zo'ravonlikning davom etishi Afg'onistonda fuqarolar urushi keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi va bu holat dunyoni tashvishlantirishi kerakligini aytdi. Afg'oniston poytaxti Kobuldan 1 soatlik masofada joylashgan Bagram aerodromi orqali 2012-yilga kelib, 100 mingdan oshiq AQSh harbiysi uchib o'tayotgan edi. AQSh harbiylarining olib chiqib ketilishi ramziy ma'noga ega. AQSh Afg'onistonga bostirib kirib, so'ng Bagram orqali chiqib ketayotgan ikkinchi mamlakatdir. Aerodromni 1950-yillarda Sovet Ittifoqi qurgan. SSSR kommunistik hukumatni qo'llab-quvvatlash uchun 1979-yilda Afg'onistonga bostirib kirganidan keyin Bagram Sovet harbiylari uchun asosiy bazaga aylangan. 10 yil davomida Sovetlar AQSh dastaklagan mujohidlarga qarshi kurashgan. 2001-yilda AQSh va NATO Bagramdan foydalana boshlaganda aerodrom xarobaga aylangan edi. Raketa va snaryadlar izlariga to'la binolar qulab tushgan, majmua devorlarining yirik qismi buzilgan edi. Ulkan bazada ikkita uchish-qo'nish yo'lagi mavjud. Yangi yo'lak 2006-yilda 96 million dollarga qurilgan. Majmuada 110 ta devor bilan o'ralgan uchoq saqlash maydonchasi bor. Global Security xavfsizlik tahlil markazi ma'lumotlariga ko'ra, Bagramda 3 ta katta angar, boshqaruv minorasi va ko'plab qo'shimcha bino mavjud. Bazada 50 o'rinli shifoxona mavjud. Shifoxonaning 3 ta operatsiya zali va zamonaviy stomatologiya klinikasi ham bor. Shuningdek, majmuada afg'onistonliklar qo'rqadigan qamoqxona joylashgan. Afg'oniston rasmiylari hali AQSh va NATO harbiylari Bagram aerodromidan chiqib ketishni tamomlagani to'g'risida bayonot bergani yo'q.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Orhan Inandi topildi. Uni Turkiya maxsus xizmatlari o'g'irlab ketgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rajab Toyyib Erdo'g'on bir oy muqaddam g'oyib bo'lgani xabar qilingan Orhan Inandi Turkiyaga keltirilganini ma'lum qildi. Bu haqda Turkiya prezidenti 5 iyul kuni xalqqa murojaatida aytgan. Erdo'g'onga ko'ra turk maxsus xizmatlar vakillari Orhan Inandini mamlakatga keltirib javobgarlikka tortganlar. Inandini u FETO'ning Markaziy Osiyodagi boshqaruvchisi deb atagan. U FETO oliy rahbariyatiga mansub bo'lib, tashkilotning iflos pullarini Markaziy Osiyoga yo'naltirgan. Biz boshqa terrorchi tashkilotlar bilan kurashganimiz kabi FETOga qarshi kurashda ham davom etamiz degan Erdo'g'on. Erdo'g'on o'z nutqida avvalroq Turkiyaning FETOga aloqador 100 dan ortiq fuqarosi mamlakatga olib kelinganini qo'shimcha qilgan. Xususan Salohiddin Gulen, Ahmet Yigit va Ismoil Okkala Shimoliy Kiprdan, Gurbusi Vilay va Tamir Avji O'zbekistondan, Yasin Inan Ukrainadan, Hasan Husayn Gunakan Kosovadan keltirilgani e'lon qilingan. 2018-yilda Mo'g'ulistonda ham Turkiya hukumati nazarida FETO bilan aloqasi bo'lgan Turkiya fuqarolariga qarshi maxsus amaliyot o'tkazilgan edi. Turk maxsus xizmatlari vakillari Ulan-Batordagi litseylar direktori Veysal Akçay'ni qo'lga olganlar. Biroq Mo'g'uliston hukumati uni Turkiyaga olib ketishi lozim bo'lgan uchoqni havoga ko'tarilishiga ruxsat bermagan. Turkiya ommaviy axborot vositalari Erdo'g'on bayonotidan so'ng Orhan Inandi terrorchilar guruhiga a'zo bo'lgani uchun Turkiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidirilgani haqida yozdi. Sapat xalqaro ta'lim muassasasi prezidenti Orhan Inandi 1 iyunga o'tar kechasi Bishkekda g'oyib bo'lgandi. Mazkur holat bo'yicha Qirg'iz militsiyasi 170-modda odam o'g'irlash bilan jinoyat ishi ochgan. Keyinroq uni Interpol orqali xalqaro qidiruvga berishgan. 2019-yilda Qirg'iziston Turkiyaga Orhan Inandini ekstraditsiya qilishni rad etgani ma'lum bo'lgach, bu masala Jogorku kengashida ham ko'tarilgan edi. Deputatlar uning yo'qolib qolishini siyosiy amaliyot deya baholab, odam o'z-o'zidan g'oyib bo'lmaydi deya ta'kidladi. Bishkek Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoatchilikni Orhan Inandi rasman Qirg'iziston davlat chegarasini kesib o'tmaganiga ishontirgan. Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa Sapat xalqaro ta'lim muassasasi prezidentini o'g'irlanishi mumkinligi haqida ogohlantirganini ma'lum qilgan. Orhan Inandining turmush o'rtog'i Reyhan Inandi erini Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi binosida kuch bilan ushlab turishgani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar olganini bildirgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Erbol Sultonboyev Sadir Japarov Turkiyaga tashrif chog'ida Rajab Toyyib Erdo'g'ondan Qirg'izistonda dom-daraksiz yo'qolgan Orhan Inandi haqida so'raganini ma'lum qilgan. Erdo'g'on uni tanimasligini, unda hech qanaqa ma'lumot yo'qligini va FETO tarafdorlari haqida eshitishni ham xohlamasligini aytgan degandi Sultonboyev. Orhan Inandi g'oyib bo'lganidan beri Bishkekda uni topishni talab qilib Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi, Oq uy hamda hukumat uyi oldida bir necha marta norozilik chiqishlari bo'lib o'tdi. Sapat ta'lim muassasasi esa uni qayerdaligini aniqlagan odamga mukofot va'da qilgan edi. Orhan Inandining rafiqasi Reyhan 5 iyul kuni Bishkek markazida yolg'iz namoyishga chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlardan olingan foto va video tasvirlarda uning Qirg'iziston Respublikasi hukumat uyi hamda Jogorku kengash binosi oldida Orhan Inandi qayerda deb yozilgan qilingan lavhani ko'targancha yolg'iz turgani ko'rinadi. Advokati Talaygul To'xtaxonova Facebook'dagi sahifasida ushbu yolg'iz piketdan olingan videoni yoyinladi. Bugun To'xtaxonova erini turk televideniyasi orqali ko'rgach, Rayhan Inandining tobi qochganini va unga tez yordam chaqirishga to'g'ri kelganini ma'lum qildi. Advokat Qirg'iziston fuqarosi xalqaro qonunchilik me'yorlariga muvofiq uyiga qaytarilishi lozimligini urg'uladi. Rasmiy Bishkek Orhan Inandining Turkiyaga olib chiqib ketilishi yuzasidan izoh berganicha yo'q. Kaktus media nashri o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tashqi ishlar vazirligi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning Qirg'izistonlik Orhan Inandi hibs qilinishiga doir bayonoti bo'yicha tushuntirish berishni so'rab, nota topshirish uchun Turkiya elchisini chaqirtirmoqchi. Ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz segmentida Orhan Inandining Turkiyaga olib ketilishiga keskin munosabat bildirildi. Quyida ayrim foydalanuvchilarning fikrlarini keltiramiz. Orhan Inandi Turkiyada tavallud topgan bo'lib, Qirg'izistonga 1995-yilda kelgan, 2012-yilda Qirg'iziston Respublikasi fuqaroligini olgan. U rahbarlik qiladigan Sapat xalqaro ta'lim muassasasi, 16-ta litsey, Alatov xalqaro universiteti, Yuvis xalqaro maktabi hamda 4-ta to'liqsiz o'rta maktabni o'z ichiga oladi. Ushbu muassasalarda 10 ming nafardan ortiq o'quvchi va talabalar ta'lim oladi.
Dastur davomida xotining bilan ajrashib, keyin qayta uylan. Xitoylik qozoqlarning Qozog'istondagi ko'rguliklari. Tahlil: AQShning Afg'onistondagi urushi qachon batamom tugaydi? Suvsizlik kambag'alni yanada qashshoqlashtirmoqda. Hukumat uchun paxta prioritet. AQSh Markaziy Osiyo davlatlaridan Talibondan qochishga urinayotgan afg'onlarni bag'riga olishni so'radi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Joriy yilning 4-iyuldan 5-iyulga o'tar kechasi Tolibon harakati jangarilari Afg'onistonning Badaxshon viloyatiga qarashli uyezdlari Xoxon, Shikay, Nusay, Mohimay, Shug'non va Sulton Shqoshim uyezdlarini egallab olishgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Tojikiston Respublikasi chegara qo'shinlari matbuot markazi ma'lumotiga ko'ra, Toliblar bilan qurolli to'qnashuvlar chog'ida Afg'oniston hukumat qo'shinlarining 1037 nafar askari tojik-afg'on davlat chegarasini kesib o'tgan va Tojikiston hududiga yashiringan. Tojikiston bilan Afg'oniston o'rtasidagi chegara Badaxshon yo'nalishi bo'ylab 910 kilometrga uzaygan. Avvalroq Tojikiston chegara qo'shinlari 4-iyul oqshomida Tolibon harakatiga mansub qurolli guruh Afg'onistonning Badaxshon viloyatiga qarashli Xoxon uyezdini jangsiz ishg'ol qilganini ma'lum qilgandi. Qayd etilishicha, bu munosabat bilan Afg'oniston qurolli kuchlarining 94 nafar harbiy xizmatchisi o'z jonlarini qutqarish maqsadida Shamsiddin Shohin tumanidagi Shoxon uchastkasida davlat chegarasini kesib o'tib, Tojikiston hududiga kirishgan. Ushbu tuman Badaxshon viloyatining Xoxon uyezdi qarshisida joylashgan bo'lib, ularni katta ko'prik bog'lab turadi. Bu so'nggi bir oyda afg'on askarlarining toliblardan qochib Afg'oniston chegarasini 5-chi bor kesib o'tishidir. Tojikiston Respublikasi chegarachilari insonparvarlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga amal qilgan holda Afg'oniston hukumat qo'shinlarining chekinayotgan harbiy xizmatchilari Tojikiston hududiga o'tishiga ruxsat berishdi deyilgan chegara qo'shinlari xabarnomasida. Chegarachilar davlat chegarasining mazkur uchastkasida og'ir vaziyat yuzaga kelganini hisobga olganda, Afg'oniston Islom Respublikasi hukumat qo'shinlari harbiy xizmatchilarining Tojikiston hududiga kirishi davom etishi ehtimoli mavjudligini istisno qilishmagan. Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat tojik hukumatini jiddiy xavotirga solmoqda. Prezident Imomali Rahmon 4-iyul kuni Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bilan telefon orqali muloqoti chog'ida unga afg'on askarlarining tojik davlat chegarasini majburan kesib o'tishiga doir yangi holatlar haqida ma'lumot bergan. Davlat rahbarining matbuot xizmatiga ko'ra, shu bilan birga Tojikistonning Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslik va rasmiy hukumatning mamlakatda tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarni har tomonlama dastaklashga ifodalangan pozitsiyasi o'zgarmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 5-iyul kuni bo'lib o'tgan telefon orqali muloqot chog'ida Markaziy Osiyo mintaqasida Afg'oniston yo'nalishidagi ahvolning yomonlashishi va keskinlikning kuchayishi bilan bog'liq vaziyatning rivojlanishini muhokama qilishdi. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmon bo'lajak oliy darajadagi tadbirlarni, shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining navbatdagi maslahat uchrashuvini o'tkazish rejasini ham ko'rib chiqqanlar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Delta hujumga o'tdi. Koronavirusning yangi shtammi qanchalik xavfli? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa qit'asida COVID-19 ning Delta shtammi jadal tarqalmoqda. Bu shtamm yana hindcha turnoma bilan ham mashhur. Kasallanish holatlari sezilarli darajada pasayishi ortidan Yevropada epidemiologik ahvol qaytadan og'irlashmoqda. Ko'plab davlatlar hukumatlari uchun bu tahlikali signal va yangi cheklovlar joriy etish uchun asosdir. Koronavirusning ushbu mutatsiyasi tarqalishi bo'yicha qit'a mamlakatlari orasida Buyuk Britaniya, Rossiya va Portugaliya peshqadam bo'lib turibdi. Reuters agentligi Indoneziya poytaxti Jakartadagi ahvolni yoritdi. Kasalxonalarda joy yo'q, yo'laklargacha koykalar joylashtirilgan, ko'plab bemorlar jon bermoqda. O'g'limni olib kelgan edim, reanimatsiya bo'limiga kirish uchun 2 soat kutdik. Virusga test natijasi musbat chiqqan edi, ammo vrachlar faqat biroz dori berishimiz mumkin, lekin olib qolmaymiz, kasalxonada joy yo'q deb aytishdi degan Jakartada yashovchi bir erkak Reuters muxbiriga. Jakartadagi kislorod balonini to'ldirish do'konlarida uzun navbatlar paydo bo'lgan. Mamlakat eng kuchli koronavirus xurujini boshidan kechirmoqda. Bu Delta shtammi tarqalishi bilan bog'liq. Hukumat komendantlik soati joriy etgan, restoran va bar yopiq. Deltani deb sayyohlar uchun Bali kurort orollarining ochilishi ham keyinga surildi. Delta shtammi ilk dafa o'tgan yili Hindistonda aniqlangan bo'lib, hozirda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra 96 mamlakatda tarqalmoqda. Qariyb 2 baravar yuqumliroq bo'lgan Delta virusning boshqa shtammlarini tobora siqib chiqarib, yakka hukmronlikka intilmoqda. Buyuk Britaniyada Delta shtammi allaqachon barcha COVID-19 yuqtirish holatlarining 95%ga sababchi bo'lib ulgurgan. Delta bilan og'rigan britanlar bosh og'rig'i, tomoq qichishi, tumov, isitma va ba'zan yo'taldan shikoyat qilishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan statistikaga qarab, Delta eng avvalo kimlarga xavf solishi mumkinligini tushunib olish oson. Fevral oyi boshidan iyulning o'rtalarigacha 92 mingdan ortiq Delta shtammi bilan kasallanish holatlari tahlil qilingan edi. Ayon bo'ldiki, u asosan hali 50ga ham to'lmagan hali navqiron odamlarga yuqayotgan ekan. Kasallanganlarning yarmidan ko'pi o'zini emlatmagan. Ana shu emlanmagan va Delta yuqtirib olgan guruhdan 52 mingdan ortig'ining yoshi 50dan kichik bo'lgan. Bu 97% degani. Qolgan 3% yoki 976 kishini keksalar tashkil qilgan. Yangi shtammdan Britaniyada jami 117 kishi vafot etdi. Bu 25 iyundagi ma'lumot. Kasallik yuqtirayotganlar aksari yoshlar bo'lsa, o'layotganlarning mutlaq ko'pchiligi qariyalar. 117 qurbondan atigi 8 nafarining yoshi 50dan kichik bo'lgan. Shunday qilib, Britaniya Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotiga ko'ra, bugungi kunda Delta shtammini yuqtirish xavfi eng yuqori qatlam bu hali emlanmagan yoki vaksinaning faqat bir dozasini olgan 50 yoshdan kichik odamlardir. Britaniyada Delta tarqalishi tufayli Germaniya angliyalik sayyohlar uchun cheklovlar joriy qildi. Endilikda Buyuk Britaniyadan Germaniyaga borayotgan har bir odam 2 hafta karantinda o'tirishi kerak, hatto koronavirusga qarshi emlangan yoki test manfiy chiqqan bo'lsa ham. Kansler Angela Merkel Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha mamlakatlarda shunaqa ehtiyot choralari ko'rilishiga erishmoqchi. Delta shtammi tarqalishi tufayli endi Fransiyada koronavirusning 4-chi to'lqinini kutishmoqda. Bu haqda 30 iyun kuni hukumatning ilmiy maslahatchisi Arno Fontana ma'lum qilgan. Yangi kasallanganlarning qariyb 20% Delta yuqtirgan. Ushbu shtammning ulushi foizlarda o'sishda davom etmoqda. To'liq ifodada emas, chunki umumiy kasallanish holatlari kamayapti, deydi Fransiya sog'liqni saqlash vaziri Olivier Veran. Vazirning aytishicha, kasallik tarqalish sur'ati halokatli darajada emas, chunki odamlar emlanmoqda. Ammo virus yuqtirganlar orasida Delta aniqlangan holatlar tobora ortyapti. Aholini emlash sust kechayotgan Rossiyada hozirda qancha odam Delta bilan og'riganini aytish qiyin. Rossiyalik virusolog Georgiy Bazikin Sankt-Peterburgga oid ma'lumotlarni keltirgan. May oyida yangi kasallanishlar sonining yarmidan ko'proq qismi Delta hissasiga to'g'ri kelardi. Iyun oyiga kelib bu ko'rsatkich 90%dan oshdi. Moskva ma'muriyati ham poytaxtga doir ko'rsatkich 90% ekanini aytgandi. 29 iyun kuni esa Rospotrebnadzor rahbari Anna Popova Rossiyaga yana bir yangi shtamm Delta plus kirib kelganini ma'lum qildi. Oslomet universiteti dotsenti Yuriy Kiselyov Настоящее время telekanaliga bergan intervyusida Delta shtammi avvalo biologik xossalari o'zgargani sababli xavfli sanalishini, mavjud ma'lumotga ko'ra kamida bir necha karra yuqumli ekanini aytgan. Rossiyaga navbatdagi yangi tur Delta Plus kirib kelgani haqidagi xabarga izoh berarkan, mutaxassis bu ma'lumotning to'g'riligini shubha ostiga olgan. Bu yerda savolga o'rin bor. U bizga kirib kelganmi yoki shu yerning o'zida evolyutsiyaga uchraganmi? Aholining katta qismi emlanmaganini va ular ushbu virus shiddat bilan biologik rivojlanishi va o'zgarishi uchun barcha sharoit muhayyo bo'lgan o'ziga xos ulkan qozon vazifasini bajarayotganini hisobga olsak, keyingi ehtimol haqiqatga yaqinroq. Biroq nima bo'lganida ham Delta'ning mazkur shtammi qo'shimcha mutatsiyaga ega va o'sha qo'shimcha xossasi uning hujayraga oson kirib olishini ta'minlaydi. Demakki, uni yanada yuqumliroq qiladi degan Kiselyov. Rossiya sog'liqni saqlash tizimi mulozimlari kasallanish va o'lim holatlari bo'yicha ketma-ket rekord ko'rsatkichlarini e'lon qilishmoqda. Bu Delta shtammi shunchalik faol harakat qilishini bildiradimi? Yuriy Kiselyovga ko'ra, ayni paytda bu to'g'rida aniq bir narsa deyish qiyin, chunki virusologik nazoratga doir ma'lumotlar manzarani to'la tasavvur qilish uchun yetarli emas. Shu bois bu yangi to'lqinni Delta shtammi ko'tardimi yoki Delta plusmi hozircha noma'lum, ammo virusning yuqumlilik xossasi borgan sari kuchayganini hisobga olsak, yangi to'lqin boshlanishini oldindan taxmin qilish mumkin edi. Tabiiyki, endi odamlar ko'proq kasallanadi, ko'proq gospitalizatsiya qilinadi va afsuski ko'proq bemorlar nobud bo'ladi deya mulohaza qiladi u. Yuriy Kiselyov intervyu davomida Delta shtammining vaksinalarga qanchalik chidamliligi to'g'risidagi savolga ham javob bergan. Men ilmiy manbalarda ko'proq ma'lumotlarga qaraganda, rostdan ham vaksinalarning mazkur shtammga nisbatan samaradorligi pasayishi kutilmoqda. To'g'ri, Delta shtammi manzarasida himoya darajasi avvalgidek yuqori bo'lmas, lekin bu yerda himoyaning borligi muhim. Men vaksinani xavfsizlik kamariga o'xshataman. U avtohalokat chog'ida o'lishdan 100% saqlay olmaydi, ammo muayyan darajada himoya qilishi aniq. Shu bois ham undan foydalanamiz degan mutaxassis.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoydan kelgan qozoqlar o'z vatanlarida byurokratik muammolarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoydan Qozog'istonga ko'chib kelgan etnik qozoqlar pensiyani rasmiylashtirish va tug'ilganlik haqida guvohnoma olishda mushkulatlarga duch kelmoqda. Ularning aytishicha, hukumat idoralari ulardan Xitoy tomoni tasdiqlagan hujjatlarni taqdim etishni talab qilyapti. Buning esa iloji yo'q. 76 yoshli Kaduan Bagay Olmaota viloyati, Jambul tumanining Uzunagash qishlog'ida yashaydi. U Qozog'istonga 2019-yilda Xitoyning Xinjiang mintaqasidagi Ili Qozoq muxtor okrugiga qarashli Toli degan joydan 4 nafar voyaga yetgan farzandlari bilan birga ko'chib kelgan. O'g'illaridan biri Xitoyda qolgan. Kaduan Bagay Qozog'iston fuqaroligini o'tgan yili oldi. 4 farzandiga ham fuqarolik berishdi. Bagay pensiya olish uchun ham hujjat to'plab, ularni tuman aholiga xizmat ko'rsatish markaziga topshirdi. Keksa ayol o'zi yura olmagani sababli hujjatlarni rasmiylashtirish bilan uning kelini Zerda Kamalbek shug'ullanmoqda. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya qo'mitasining Olmaota viloyati departamenti bir necha kundan so'ng hujjatlarimizni qaytardi. Qaynonam bolalarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini Xitoyda yoki Xitoyning Qozog'istondagi konsulligiga tasdiqlatib kelishi kerak emish, hikoya qiladi Zerda Kamalbek. Kaduan Bagay Olmaotadagi Xitoy konsulligiga bordi. Aytishicha, uni hatto konsullik ostonasiga yaqin yo'latishmagan. Bizni qabul qilishgani yo'q, hatto gaplashishni ham xohlashmadi, deydi Kaduan Bagay. Vataniga qaytib fuqarolik olgan boshqa ko'plab qozoqlar ham o'z hujjatlarini rasmiylashtirishda ayni qiyinchiliklarga ro'para kelmoqda. 71 yashar Salesh Kapashuli va uning 67 yoshli xotini Ozodlikning qozoq xizmatiga pensiyani rasmiylashtira olmayotganlaridan shikoyat qildi. Bir umr podachilik qildim, xotinim sut sog'di. Lekin o'sha paytlar Xitoyda mehnat daftarchasi olmaganmiz. Keyinroq Qozog'istonga kelganimizda pensiya olish uchun mehnat daftarchasi bo'lish shartligini aytishdi. Xitoydan biz u yerda ishlaganimizni tasdiqlovchi hujjat oldik, ammo uni qabul qilishmadi, qalbaki deyishyapti, deydi Salesh Kapashuli. Bahorga davr hujjatini topshirganlarga pensiya chiqdi, ammo shu yilning mart oyidan boshlab Xitoy konsulligi tasdiqlab bergan mehnat daftarchasi bilan kelinglar deb talab qo'yishyapti, tushuntiradi u. Salesh Kapashuli hozirda davlatdan oyiga 18 ming tanga, taxminan 43 dollar nafaqa oladi. Qozog'istonda pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga binoan pensiya yoshiga yetgan, lekin mehnat stajiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun eng kam pensiya miqdori joriy yilda 18,524 tanga qilib belgilandi. Mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlar tasdiqlanganidan so'ng pensiya qayta hisoblanadi. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya qo'mitasining Sharqiy Qozog'iston viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili Aynur Serikbol qizi Qozog'iston fuqaroligini olgan shaxslarning pensiyaga chiqish tartibini shunday tushuntiradi. Pensiya ta'minotiga doir qonunga muvofiq 5 nafar va undan ortiq farzand ko'rgan ayol pensiyaga barvaqt 53 yoshdan chiqish imtiyoziga ega. Boshqarma vakili ko'p bolali onaga tegishli pensiyani olish uchun ayol taqdim etishi lozim bo'lgan hujjatlarni sanaydi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan berilgan ekan. Ariza beruvchi asl hujjat bilan birga uning notarial tasdiqlangan nusxasini topshirishi kerak. Uni Xitoy konsulligida tasdiqlatish talab qilinmaydi, deydi Aynur Serikbolqizi. Xitoydan kelgan qondoshlar muammolari bilan shug'ullanuvchi Atajurt yeriktilari jamoat tashkiloti vakili Qayrat Baytolla joriy yildan Qozog'iston hukumati repatriantlardan 4 hujjatni, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, mehnat daftarchasi, diplom va nikoh guvohnomasini Xitoy konsulligidan tasdiqlatgan holda taqdim etishni talab qilayotganini aytadi. Xitoy xorijiy davlatlarning rasmiy hujjatlarini legallashtirish talabini bekor qilgan Haga konvensiyasi a'zosi bo'lmagani sababli Xitoydan ko'chib kelganlar shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini Xitoy tashqi ishlar vazirligida tasdiqlatishlari lozim, deyiladi mazkur idoraning javob xatida. Shuningdek, Qozog'iston va Xitoy o'rtasida legallashtirish yoki hujjatlarni so'rab olish to'g'risida hech qanday bitim imzolanmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Markaziy Osiyo davlatlaridan Tolibondan qochishga urinayotgan afg'onlarni bag'riga olishni so'ragan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh hukumati Markaziy Osiyoning 3 davlati Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan NATO kuchlari bilan hamkorlik qilgan. Ayni paytda Tolibondan qochishga urinayotgan 9 mingga yaqin afg'onistonlikni vaqtincha o'z bag'riga olishni so'ragan. Bloomberg nashri bu haqda mazkur masalaga oid muhokamalarda bevosita qatnashgan 2 amerikalik mulozimga tayanib xabar berdi. Nashrga ko'ra, erishilajak bu bitim Afg'oniston masalasida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan keyingi hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha kengroq kelishuvning bir qismi bo'lishi mumkin. Lekin AQSh Davlat departamenti bu xabarlarni hanuz izohlamagan. Iyun oyida AQSh Kongressining tashqi aloqalar qo'mitasida ko'rsatma bergan davlat kotibi Antony Blinken, Qo'shma Shtatlar afg'onistonlik ishchilar, tarjimonlar, haydovchilar, qurilish ishchilari va boshqa xodimlarga yordam berish uchun har qanday imkoniyatni ko'rib chiqayotganini aytgandi. Blinken payshanba kuni davlat departamentidan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin bilan uchrashdi. Bloomberg nashriga ko'ra, muloqot chog'ida tomonlar afg'on muhojirlari masalasidan tashqari AQShga razvedka va kuzatuv ishlarini olib borishga imkon beruvchi kelishuvni ham muhokama qilganlar. Ammo AQSh davlat departamentining payshanba kuniga muhokamalar bo'yicha bayonotida bu haqda aytilmagan. Antony Blinken Komilovga Afg'onistonda adolatli va mustahkam tinchlik o'rnatishdagi ko'mak uchun minnatdorchilik bildirgan, deyiladi davlat departamenti bayonotida. Blinken shuningdek Abdulaziz Komilovga AQSh O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan inson huquqlari va demokratiyani mustahkamlashni qo'llab-quvvatlashini ham aytgan. Ilgari Associated Press agentligi ismi oshkor etilmagan AQSh rasmiylariga tayanib, Amerika harbiylari Bag'rom havo bazasini tark etgani va Afg'oniston mudofaa kuchlariga topshirganligi haqida xabar bergandi. Biden ma'muriyati AQSh kuchlari bilan yaqin hamkorlik qilgan afg'onlarga immigratsion vizalar berishni tezlashtirishni va'da bergan. Ular vizani olgunicha qayerda bo'lishi esa muammo bo'lib turibdi. Bloomberg nashriga ko'ra, afg'onlarni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga jo'natish qo'yasi ham bor. Orol gubernatori hatto ushbu fikrni qo'llab-quvvatlaganligi haqida tweet ham qilgan. Tolibon so'nggi haftalarda Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlariga bevosita chegaradosh shimoliy va shimoli-sharqiy mintaqalarda o'z hujumlarini kuchaytirdi. Afg'oniston shimolidagi Shibirg'on shahrida yashovchi jurnalist Abdul Boshir Ilg'or Ozodlik bilan suhbatda ko'pchilik afg'onistonliklar Markaziy Osiyo davlatlarini najot qalasi sifatida ko'rayotganini aytadi. Hozir ko'pchilik Tolibondan qochib O'zbekistonga o'tish qayg'usida, lekin chegara yopilgan ancha kundan beri. Undan oldin urush avj olayotgan paytda ba'zi odamlar qochib o'tgandi. Sobiq qo'mondon Jo'rabek ham 20 kun avval Shibirg'ondan O'zbekistonga o'tgan oilasi bilan. Termizda xususiy bizneslar bor ularni. Pullari borlar o'tyapti. Oddiy aholi esa qolib qolyapti. Ularga qiyin, deydi afg'onistonlik jurnalist. Tolibon taqdirida kuchaygani manzarasida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining shu oy o'rtalarida O'zbekistonga tashrif kutilayotgani haqida ham xabarlar tarqalmoqda. G'anining 15-16 iyul kunlari Toshkentda Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodagi mintaqaviy bag'ri kenglik, tahdidlar va imkoniyatlar mavzusiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashishi kutilmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Suvsizlik kambag'alni yanada qashshoqlashtirmoqda. Hukumat uchun paxta prioritet. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston anomal jazirama va qurg'oqchilikni boshdan kechirayotgan ayni kunlarda ozodlikka suvsizlik muammosi aks etgan xabar va videolar kelishi keskin ko'paydi. Xususan Janubiy Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan kelayotgan xabarlardan tomorqa va chorvani sug'orish uchun taqchillashgan suv ustida janjallar chiqayotgani ko'riladi. Bu esa 10 yillardan beri xalqaro va mahalliy tahlilchilarning iqlim issiqlashib borishi bilan suv taqchilligi aholisi oshib borayotgan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun fundamental muammoga aylanishi, hatto mintaqada urush chiqishigacha olib borishi haqidagi bashoratlarni yana kun tartibiga qo'ymoqda. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Ozodlik gaplashgan rasmiysi 2021 yilda qurg'oqchilik bo'lishini hukumat oldindan bilib, tegishli choralar ko'rishga kirishganini aytdi. Ozodlikka yuborilgan vazirlik hujjatlarida hukumat muammoni maxsus komissiya tuzib, suv hisobini olish, suv taqsimlash bo'yicha limit o'rnatish vositasida hal etishga urinayotgani anglashiladi. Mirziyoyev va'dasiga uchib kambag'allikdan chiqish uchun yer olib, unga bor puliga urug' sochgan dehqonlar esa bunday cheklovlardan yana kambag'allar ziyon ko'rayotgani, suv taqsimlash joylarda korrupsiyalashib borayotganini bildirdi. Ozodlikka Surxondaryo viloyat, Angor tuman, Navshahar qishlog'idan video murojaat yuborganlar shunday fikrda. Ulardan biri Erkin Gapparovga ko'ra, qishloqdagi kamida 60 ta kam ta'minlangan oila Shavkat Mirziyoyevning va'dasiga ishonib, takror ekin ekish uchun yer olgan. Uning Ozodlikka aytishicha, yerni haydash uchun o'zi texnikaga 50 ming so'm, urug' olish uchun esa 200 ming sarflagan. Ammo suvsizlik oqibatida ekilgan urug' ko'karmay turib, qovjirab bormoqda. Prezident Andijon viloyati safarida bug'doy daladan bo'shagan yerlardan kambag'alga yer beramiz, o'zimiz haydab beramiz, urug'ini beramiz va o'zimiz sotib olamiz degan edi. Ammo bu gaplar biz uchun emas ekan. Mana bir necha kundan beri quruq va'dalarga ishonib ekinlarni sug'orishga harakat qilyapmiz. Faqat kunlik daromad va vaqtimizni yo'qotayapmiz. Yer kerak emas deb tashlab ketaylik desak, yerni haydatishga, urug'ga so'nggi pulimizni xarajat qilib qo'yganmiz, deydi Gapparov. Aytilishicha, kambag'allikdan chiqarish uchun ishsizlarga mavsumiy yer berishni Angor tuman hokimining takroriy ekin bo'yicha o'rinbosari sektorga yuklagan. Sektorga mas'ul bo'lgan prokuraturaning esa Ozodlikka murojaat qilgan navshaharliklarga ko'ra vaziyatdan xabari yo'q. Yer olganlar mahallaga murojaat qilsa, ular o'zlarida na mablag', na vakolat yo'qligini aytish bilan cheklanmoqda. Angor tuman irrigatsiya bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Navshahar va tumanning boshqa hududlarida suv borasida yuzaga kelgan muammolardan xabari borligini bildirdi. Ammo daryo sathi pasayib ketgan, kanaldagi suv sig'imi har yilgidan juda kam. Hukumat viloyat va rayonlar kesimida suvga limit o'rnatgan. Ana shu limitdan kelib chiqib, ekin yerlarini sug'orish grafigini tuzganmiz, navbati bilan beryapmiz. Prioritet paxta bilan g'alla, undan keyin aholi tomorqalari. Navshaharga 5 kun oldin berdik, yana navbati bilan oladi. Bu yil hamma joyda, ayniqsa janubiy viloyatlarda suv masalasi juda og'ir. Ishonsangiz, biz 24 soat ishlayapmiz, deydi Angor tuman irrigatsiya bo'limi mulozimi. Ayni paytda bu mulozim aholi tomorqalarini sug'orish uchun zovur va quduq suvlaridan foydalanilayotganini tilga oldi. Lekin bu yerda ham jiddiy muammo bor. Nasoslar yetmaydi. Borlarining ko'pi eskirib, kuyib yotibdi. Bundan tashqari elektr taqchil, deydi Ozodlik suhbatlashgan mutaxassis. Ozodlikka Qashqadaryo va Xorazm viloyatlaridan yuborilgan videolarda ham ahvolning Surxondaryoga uyqashligi ko'riladi. Xususan Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan kelgan bir videoga 2 oydan beri na ichimlik suvi, na tomorqa va na mol podalar ichgani suv yo'q. Bizga tezda yordam berilmasa qanday yashashni bilmay qoldik, deb yozilgan. Surxonning Navshaharidan Ozodlikka murojaat qilganlar ham ilojsizlikdan ayrim radikal choralarga qo'l urishga majbur bo'lishlarini aytadi. Viloyat hokimligiga murojaat qildik. Viloyat tuman hokimligi hal qiladi, deb tuman hokimligi takroriy ekin bo'yicha o'rinbosari telefon nomerini berdi. U esa sektorga yukiladi. Sektor mahallaga yukiladi. Mahalla esa yana hokimiyatga jo'natadi. Pichoq suyakka qadaldi. Hech qanday ilojimiz qolmayapti. Endi oxirgi yo'l shu yerdagi barcha fuqarolar katta ko'chani yopib, o'z e'tirozimizni bildirish, deydi navshaharliklardan biri. Ozodlik butun respublika, xususan janubiy viloyatlardagi qurg'oqchilik vaziyati va u bilan bog'liq chora-tadbirlar dasturiga oid ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi bilan bog'landi. Vazirlikning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi ayni kunlarda aksar mutasaddilar viloyatlarda xizmat safarida yurgani va suv bilan bog'liq vaziyatga yechim izlayotganini bildirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlar tasdiqlangan limit asosida suv oladi. Mavjud suv hududning sug'orish maydonlari hajmi, sug'oriladigan ekin turlari, iqlim va tuproq sharoitidan kelib chiqib adolatli tarzda taqsimlanadi. Viloyatlarda viloyat hokimligi rahbariyati, tumanlarda tuman hokimligi rahbariyati tomonidan tasdiqlangan va kelishilgan grafik asosida suv beriladi. Barcha suv iste'molchilari shu grafiklar bilan tanishtirilgan. O'zlariga qachon suv kelishini va qachon suv olishlarini yaxshi biladi. Bir paytning o'zida hamma suv iste'molchisiga suv berishning iloji yo'q. Bu yil suv tanqis bo'lishi yil boshida ogohlantirilgan. 24 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida suvdan tejab foydalanish masalalari muhokama qilingan va 2021 yilgi sug'orish mavsumida suv ta'minoti 25% kam bo'lishi kutilayotgani aytilgan. Shuni hisobga olib 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kubometr suvni iqtisod qilish topshirig'i berilgan, dedi Suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi. Hukumatning suv taqchilligi sharoitidagi chora-tadbirlariga ko'ra, 2021 yilgi qurg'oqchilik oqibatlarini yumshatish maqsadida maxsus ishchi komissiyasi tuzilgan. Viloyat va tumanlarga suv limiti belgilangan, suv hisobi qattiq nazoratga olingan, suvni tejashga oid reja ishlab chiqarilgan. Ozodlik gaplashgan angorliklar esa suv taqsimoti ustidan markazlashgan nazoratning o'rnatilishi yangi poraxo'rlikni yuzaga chiqarganini aytadi. Hokim va boshqa sektor rahbarlarining qarindosh urug'lariga rasmiylashtirilgan katta-katta yerlari bor. Boy klasterchilar bor. Ularning yeriga suv bor, chunki yozari, yozuri bor. Limit, navbat faqat kambag'alga ishlatiladi. Bizga navbat kelganda yo suv jildirab qoladi yoki uni qaysidir zo'ravon o'ziga burib oladi, deydi angorliklardan biri. Ozodlikka yuborilgan videolardan birida navshaharliklarga suv navbati kelganda uni klasterchilar o'ziga ochayotgani ortidan janjal yuzaga chiqqani ko'riladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kitob bozorida reyd o'tkazgan dindorlar Da Vinci va Rembrandtni xalqqa yod deb topdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 28-iyun kuni O'zbekiston Islom akademiyasi rektori, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi raisi o'rinbosari Muzaffar Kamilov, Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimov va Farg'ona viloyat Toshloq tuman masjidining sobiq imom-xatibi Shukrullo Egamberdiyevlar boshchiligidagi dindorlar guruhi Toshkent markazidagi kitob do'konlarini ularda sotilayotgan kitoblar islomiy mafkuraga to'g'ri kelish-kelmasligi yuzasidan taftish qildi. Taftishchilar guruhining Navoiy ko'chasida Chorsu guzariga yaqin joylashgan bir necha do'konlarga kirib kitoblarni ko'zdan kechirgani bir soatdan oshiq davom etadigan videoda aks etgan. Taftish davomida bu tadbir ishtirokchilari Rossiya kitoblari degan peshtaxta osilgan do'konga kirishadi. Videoda kitob do'koni sotuvchisining qo'rqinch to'la, reyd o'tkazayotgan komissiya a'zolarining esa qahrli qiyofalari ko'rinadi. Videoda Din ishlari qo'mitasi raisi o'rinbosari Muzaffar Kamilov do'kondagi kitoblarning zararini o'qitirgani eshitiladi. Bizning e'tiqodimizga zid bo'lib qolgan joylari bor, sharqshunoslarning nuqtai nazaridan yozilgan hollari bor. Bu kitoblar jamiyatdagi mavjud e'tiqodiy masalalarni buzib qo'yadi. Kitoblar birinchi galda e'tiqodimizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Keyin axloqimiz, bizdagi urf-odat, yurish-turish, qadriyat masalalari bor, deydi Muzaffar Kamilov videoda. Shundan keyin so'z olgan Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimov bu do'kondagi barcha kitoblarda muammo bor, deya ta'kidlaydi. O'zi aslida kitobni tashqaridan kiritayotib bojxona ko'rigidan o'tkazilganda qattiq nazorat qilish kerak. Bu degani kitobga to'sqinlik emas, balki noto'g'ri tushunchalarga to'sqinlik degani. O'zi bu kitob masalasida muammo bor. Kitobni nazorat qilish tizimi chotki ishlayotgani yo'q, ochiq aytish kerak. Mana kitoblarni bitta-bitta ochib ko'rdim. Hammasida muammo bor. Yalang'och odamning rasmini qo'yib qo'ygan, Da Vinchini anavi eski anaqalari, Rembrandtning asarlari, bularni kimdir san'at deydi-da, lekin bu millatning asliga salbiy ta'sir qiladi degan narsalardir. Bu faoliyatni chegaralashimiz kerak, ideolog sifatida, deydi Abror Abduazimov. Bu gapni aytgan Abror Abduazimov Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi bo'lgani uchun u ideologiya degan islom ideologiyasini nazarda tutyapti deb tushunish mumkin. Shundan so'ng Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Isroil yozuvchisi Yuval Noy Hararining o'zbek tiliga tarjima qilingan Sapiens, insoniyatning qisqacha tarixi degan kitobini zararli, erkak muallifini esa bir erkakning xotini deb kesatadi. Uchrashuv davomida dindorlardan tarkib topgan komissiya Bermud uchburchagini fitna, Larisa Burakovaning kitobini esa mavjud tuzumni ag'darishga chorlov o'laroq o'zbek o'quvchisi o'qimasligi kerak adabiyot deb topishdi. Ozodlik muxbiri Din ishlari qo'mitasidan mazkur reyd borasida izoh ola olmadi. Islom sivilizatsiyasi markazi matbuot xizmati esa o'z xodimini Abror Abduazimovning shaxsiy fikrlari markaz nuqtai nazarini anglatmasligini bildirish bilan kifoyalandi. Dindorlarning kitob do'konlaridagi reydi aks etgan video ostidagi aksar izohlar tanqidiy ruhda. Tarmoq yuzeri Lola Aziz bu komissiya reydini bolalar bog'chasi deb ataydi. O'zlaridan senzor yasab olishgan. Bularni o'zi umrida bir marta diniy kitobdan boshqa biror adabiyot o'qishmagan. Aqlilik darajasi Plintusdan pastda. Pozorishchi. Bular kim? Ularga kim vakolat berdi butun O'zbekiston aholisiga tavsiyalar berib tekshiruvlar olib borishga? Ularning nima haqqi bor? O'zlaricha katta inspeksiya, Detskiy sad deb yozadi Lola Aziz. Toshkentlik jurnalist Farida Sharif Ozodlik bilan suhbatda bu komissiya kim tomonidan vakil qilingan degan savolni o'rtaga tashlar ekan bunday dedi. Bu reyd meni hayratga soldi. Chunki kim tomonidan vakil qilingani noma'lum kishilar kitob magazinlarini obxod qilib nimani o'qish mumkin u nimani o'qish mumkin emasligini ko'rsatib yurishibdi. Keyin tushunib yetsam, bular O'zbekiston hukumati uchun qora ishni qilib bermoqda. Ularda hukumat bergan kart blansh borligi aniq. Ayni paytda hukumat qo'zichoqday beozor mavqeda qolmoqda. Buning fonida senzura, qo'rqitish va aholini diniy afyum bilan vasvas qilish tez sur'atda davom etmoqda, dedi Farida Sharif. Reydga munosabat bildirgan tarmoq faoli Abror Xayrullayev, o'zbeklar nima o'qishini nahotki shular belgilasa deb hayratlanadi. Nima sababdan bu o'zboshimchalar to'dasi o'zbek xalqini butun dunyoda tan olingan va vaqt sinovidan o'tgan san'at asarlari bilan tanishish huquqidan mahrum qilishi lozimligi haqida gapirmoqda. Haqiqiy o'zbek yozuvchilari, Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar bunday domlalarni ko'rib qo'rqib ketishgan bo'lardi. O'zbekistonda ilm rivojlanishi uchun arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan kitoblarni emas, balki chet el ilmiy kitoblarini o'qitish lozim. Lekin bu har bir o'zbekining o'z tanlovi bo'lishi lozim. Har xil abror va mahallayu komitetlar kim nima o'qishini hal qilishga haqqi yo'q deya munosabat bildirgan faol.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
30-iyun kuni Farg'ona viloyat O'zbekiston tuman jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi Mirzokirov 12 yashar o'quvchisiga jinsiy aloqa taklif qilgan o'qituvchi ishi bo'yicha qaror chiqardi. O'zbekiston tumani maktablaridan birida musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlagan 42 yashar erkakka ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi qo'llanilib, unga 15 sutkalik ma'muriy qamoq tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 30-iyun kungi sud qarori bu ishdan bevosita xabardorlarning ozodlikka bildirishicha, o'quvchi qiz oilasi, qolaversa mazkur jinoyatdan xabardor jamoaning keskin noroziligiga uchragan. Ozodlik ko'rgan sud hujjatlarida yozilishicha, joriy yilning 24 may kuni O'zbekiston tuman XTBga qarashli umumta'lim maktabi o'qituvchisi 5 sinfda o'qiydigan o'z o'quvchisiga shilqimlik qilib, uyatli ma'noda jinsiy aloqani nazarda tutuvchi xat yozgan. Qizcha maktabda fe'li shustri va ishonuvchan bo'lgan. Musiqa o'qituvchisi unga uyatli so'zlar bilan jinsiy aloqa taklif qilgan. U bu xatni ota-onasiga olib borgan va ular ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan yozishgan. O'qituvchi o'sha kuniyoq ishdan haydalgan. Ota-onalar o'ldiramiz deb uni qidirishgandan keyin 42 yashar erkak uyidan qochib ketgan. Kecha 30-iyun kuni bu shaxsni ushlashdi. Jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudida sud qilindi. Unga nisbatan 183 moddaga asosan shilqimlik, ya'ni 15 sutkaga ma'muriy qamoq jazosi belgilandi, dedi ozodlik bilan bog'langan Farg'ona adliyat tizimi mulozimi. Adliyat tizimi mulozimiga ko'ra qochib ketgan o'qituvchini Ichki ishlar boshqarmasi inspektori Sardor Odilov ushlab sudga olib kelgan. 30-iyun kungi sud jarayonidan xabardor mulozimga ko'ra, qaror jabrlanuvchi yaqinlari tomonidan keskin norozilik bilan qarshi olingan. Ozodlik bilan gaplashgan O'zbekiston tumani yashovchi onalardan biri sud tizimini jinoyatchiga yon bosish orqali voyaga yetmagan bolalar, xususan qizlar xavfsizligiga tahdid solayotganlikda aybladi. Bu ertaga chiqib kelib hech narsa ko'rmagandek yuraversa, bir yildan keyin o'qituvchilikka qaytaman desa, uni hech kim to'xtata olmaydi-ku. Qizlarimizni maktabga yuborishga ham qo'rqib qoldik. Bunaqa odamlarning maktabda ishlashi nari tursin, bolalar yoniga yaqinlashishini taqiqlash kerak emasmi? Sud bolalarimizni bunaqa pedofillardan himoya qilmasa kim qiladi? Bundan keyin odamlarning kuni samosudga qolmay nima qilsin? Ozodlik bu savolga bevosita ish yuzasidan qaror chiqargan sudya Mirzokirovning o'zidan javob olishga urindi, ammo 1-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi telefon raqamlariga javob bermadi. Ish tafsilotlaridan xabardor adliya tizimi xodimi, qolaversa sud qarorida yozilishicha, sudlanuvchiga yengil jazo berilishiga. U faqat xat yozgan xolos, lekin qizga qo'li bilan tegmagan, o'pmagan, quchoqlamagan degan holat asos sifatida keltirilgan. Sudga seks taklif qilingan xat ashyoviy dalil sifatida qo'shilgan. Ya'ni o'qituvchi o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilsagina jinoyat bo'lardi degan ahmoqona asos keltirildi, deydi Ozodlik suhbatlashgan mutaxassis. Ozodlik mikrofonsiz gaplashgan birlashgan huquqshunoslardan biri O'zbekiston tumanidagi bu voqeaning huquqiy jihatdan noto'g'ri tasniflanganini bildirdi. Bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining kamida 3 moddasini qo'llash kerak edi. Birinchisi 25-modda. Jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish. Ikkinchisi 121-modda. Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish. Xizmat moddiy yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lgan ayolni jinsiy aloqa qilishga yoki jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirishga majbur etish. Uchinchisi 129-modda. 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish. Bularning hammasi qo'llanilganda adolat qaror topgan va bu kimsa tegishli tarzda bir necha yillik qamoqqa hukm etilgan bo'lardi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan advokat. Bu va ozodlik gaplashgan huquq tizimining boshqa ayrim vakillari O'zbekistonda pedofiliya jinoyatlarini bekitish, ularni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqmaslikka urinish holatlari amalda qolayotgani xususida xavotir bildirdi. Ozodlik hozircha jabrlanuvchi o'quvchi qiz yaqinlari bilan bog'lana olmadi. Shu bois ularning sud hukmi ustidan shikoyat berish bermaslikka qaror qilganini aniqlay olmadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.